Dobré ráno, vážení posluchači, vítám vás na stanici Radiožurnál Sport. A je středa, konkrétně 13. října, je 10 hodin a 6 minut a to znamená, že je tady pořad na place. Mým dnešním hostem je opět vzácný host a je to předseda komise rozhodčích Radek Příhoda. Radku, vítej.
Dobré dopoledne všem.
Ahoj. Já se rovnou zeptám aktuálně na informaci, nebo respektive na otázku, co říkáš české fotbalové reprezentaci a eventuálnímu postupu na mistrovství světa. Jak to vidíš?
Tak jako každý fanoušek samozřejmě držím palce. Já věřím, že to kluci dotáhnou a postoupí na mistrovství světa, byť jsme teďka měli takovou horší sérii, ale já věřím, že zase se dají dohromady a ten postup se povede.
Tam je škoda hrozně, že jsme remizovali s tím Walesem, protože tam jsme ztratili tedy dva body, jestli se to tak dá teda drze říct, jakože ztratili.
No je to tak, je to škoda samozřejmě, ale ten sport a kdo ho dělá, ví, že tohle to přináší, že jsou i překvapivé výsledky a já jim pořád věřím a my tam budeme.
Já mám ještě pocit, že Wales má dokonce jeden zápas k dobru, je to tak, že jsme o jeden zápas napřed, ale tím si nejsem úplně jistý, to jako nevím. Ty jsi dělal celý život, vlastně dělal fotbalového rozhodčího, tvoje kariéra byla 24 letá.
Zhruba tak, 15 let v profesionálním fotbale a 11 let na UEFA.
To znamená, že už jsi začal někdy okolo svýho 20. roku?
V 21 letech jsem začínal.
V 21 letech. Ale k tomu se za chviličku dostanem, protože tohle mě zajímá. Jako ty začátky těch mých hostů mě moc zajímají. Takže Radek Příhoda je s námi dnes na place.
Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
A jsme zpátky na place, kde je s námi dnes Radek Příhoda, fotbalový rozhodčí, respektive předseda komise rozhodčích. Ty jsi odpískal 237 zápasů v české lize a 130 v Evropě. Jseš vlastně louňák a to znamená, že ty k fotbalu si měl od dětství vztah jaký? Jako začínal jsi jako fotbalista nebo kopal jsi?
Jo, je to tak, jako každý nebo většina rozhodčích, kteří dneska jsou, tak hráli fotbal a myslím si, že to je dobrý si vyzkoušet i toho fotbalistu, máte k tomu jiný cit, můžete jinak předvídat a začínal jsem jako každý kluk v 6, v 5 letech na plácku vedle paneláku.
No a v Lounech si potom kopal jako za Louny, nebo kam jsi to dotáhl jako svou fotbalovou kariérou?
Já jsem začínal v Postoloprtech, pak jsem v dorostu šel do Blšán ještě tenkrát, kdy Blšany byly na vzestupu a pak jsem se nějak vracel a pobíhal jsem po těch okolo Loun a v podstatě jsem končil a začal jsem éru rozhodčího.
Ty jsi můj spoluhráč z fotbalového týmu Real Top Praha, takže se občas potkáváme na pažitu, proto aby se posluchači nedivili, že si tykáme, protože většinou každý host, který tady byl, tak je můj kamarád a já jsem teda moc rád, že to takhle je. To znamená, že ty jsi nemyslel, že jako to půjde s nějakou fotbalovou kariérou tvou někam vejš a začal tě lákat prostě post rozhodčího.
No, ono to bylo tak, že to přišlo i zranění, bylo to i z časových důvodů, tak kamarád mi oslovil a říkal, pojď to zkusit. Když si chceš zůstat u fotbalu, tak jsem to zkusil a chytlo mě to a můj samozřejmě cíl byl divize, to jsem si říkal, kdybych to dotáhl do divize, tak tam to byl opravdu cíl, když jsem začínal. To budu šťastný.
To si vlastně ani já neumím představit, protože člověk si řekne třeba, když se kouká na tenis, jo, tak ty rozhodčí na tom Empireu jezdí v podstatě po celém světě a střídá se jich tam několik, já nevím, třeba 10. Říká, to je úžasný život, že oni si jezdí od turnaje k turnaji, ale ona to nebude žádná sranda dělat rozhodčího asi.
Tak ono vůbec, než se dostanete na to, abyste mohli jezdit po světě, tak jezdíte po okrese nejdřív. Jo.
No, to je jasný.
Takže slyšíte všechno od těch fanoušků a máte to z první ruky a než se vůbec propískáte, řeknu, na ty evropské poháry, tak je to minimálně 10 let. Já to měl asi za 12 let zhruba.
To znamená, že za prvé teda musíš perfektně znát pravidla, to je asi předpoklad. To znamená, že z toho se dělají nějaké zkoušky, licence a tak dál, nebo jsou tam samozřejmě i fyzické testy. Jak to vypadá, aby se člověk stal jako profesionálním rozhodčím? Co všechno pro to musí udělat?
Tak ono se to posouvá. Ono, když začnete pískat, tak dneska je kampaň, chci pískat, tak se přihlásíte u toho svého okresu, kde složíte v podstatě ty nejnižší zkoušky, co můžete, jdete na plác a pak musíte projít každou soutěž od nějaké čtvrtý třídy, třetí třídu okresní přebor, pak je tam kraj, B třída, A třída, přebor, divize ČFL, druhá liga a pak se dostanete do první ligy teprve.
No to je šílený.
Přeskočit nic nemůžete, no.
To znamená, ty jako rozhodčí, protože vypadáš perfektně, jsi v úžasné kondici, tak chodíš neustále běhat?
Tak snažím se, ono teďka, co jsme převzali komisi rozhodčích, tak toho času na ten sport tolik není, ale snažím se a vždycky nějak startuju znova se sportem.
Říkal jsi, že jdeš večer na hokej hrát, předpokládám.
Ano, dneska
takže těch sportů bylo víc.
Jo, já mám, mě baví kolo, teďka hraju obě hokej a v podstatě běh. Občas jdu zacvičit.
Tenis, golf, zatím nic?
Na ten už není čas vůbec, na tenis. A golf jsem ještě neskusil.
Golf je geniální, to si potom můžeme o golfu popovídat. Ty jsi ve 44 letech ukončil kariéru. To je 44 let, ještě vůbec nic jako neznamená u rozhodčího.
No já jsem tenkrát, když jsem končil v roce 2018, tak byla nějaká doba, kdy jsem nebyl spokojený vůbec s tím prostředím, nebo neviděl jsem nějaký posun toho fotbalového prostředí, jak jsem si říkal, že to mi to nedává smysl a ukončil jsem kariéru.
Ale fyzicky jako by to pořád šlo?
Jo, myslím si, že jo, že bych teďka bych potřeboval tak měsíc a půl na přípravu, abych se vrátil do formy, kde jsem byl předtím, ale šlo by to, mohl jsem pokračovat dál, kdybych chtěl.
Já se o těch důvodech tebe zeptám po písničce, protože ty mě jako velmi zajímají a k tomu vlastně směřujeme, jenom abychom si pověděli všechno, co jako znamená kariéra fotbalového rozhodčího, tak se dostáváme pomalinku k takovým těm zajímavým tématům. Radek Příhoda je dnes s námi na place.
Radiožurnál Sport.
Peter Gabriel a Sledgehammer nám zlepšila tato píseň ráno, protože já tuhle skladbu úplně miluju. A my jsme zpátky na place s Radkem Příhodou, předsedou komise rozhodčích. Tak a teď jsme u toho místa, kdy ty si ve 44 letech ukončil kariéru a mě zajímají ty důvody proč. A nechci, aby si byl stručný.
Ne, já ti to povím, tam těch faktorů bylo daleko více, tak ona v podstatě končila komise i Michala Liskeviče, který tady byl a byl tady 2 roky, já jsem cítil, že rozhodcovství jako řemeslo získává důvěru, což se mi líbilo, protože bez důvěry k tomu řemeslu a ty fanoušci, pokud tomu nevěří, tak se to špatně dělá. No pak přišla nová komise, měla jinou vizi, mě to nedávalo smysl, mně se líbila ta otevřenost té předchozí komise komunikace s médií, s fanoušky, bylo to, opravdu jsme cítili, nebo aspoň já jsem tak cítil, že tu důvěru máme a v podstatě ze dne na den to skončilo a začalo se jinou cestou. A další faktor byl to, že tam spoustu lidí ukončilo tu kariéru dobrovolně i nedobrovolně odešli a neměl jste tam okolo sebe ty lidi, s kterými jste začínal nebo jste nějakou dobu byl na tom place, tak jsem si říkal, že mi to nedává smysl.
Ty mluvíš velmi diplomaticky. Co tě znám, což asi vyžaduje teď momentálně tvůj post předsedy komise rozhodčích, ale mě to zajímá konkrétně. Jako bylo to prostředí v tom fotbalu v tom roce 2019, když si končil, 18, když si končil, bylo opravdu tak toxický, jako že ty praktiky, které známe z různých pořadů, ze skrytých kamer a tak dál, opravdu přišel za tebou někdo do kabiny a teď tě něco strkal do kapsy, nebo se snažil tě něco strkat do kapsy.
Já jsem končil před tady tou aférou, co proběhla. Já jsem v podstatě vydržel ty 3-4 měsíce, možná 3, kdy skončil Michal Liskevič a to byl ten důvod, co jsem vám říkal, že, nebo co jsem ti říkal tobě, nebylo to už, neviděl jsem ten smysl v tom, že ztrácíme důvěru, už se tolik nekomunikuje, rozhodcovství se začalo jakoby bortit, jsem cítil, takže jsem říkal, že do toho dál nepůjdu.
Znamenalo to i to, že vlastně lidi už po druhé vlastně, po aféře Ivánku Kamaráde, že jo, která byla 10 let předtím, nebo já nevím, jak je vlastně tato kauza stará, že vlastně opět je ten fotbal tak zanesený tou špínou, že jsi řekl, že u toho prostě nechceš být.
No tak to není jenom v České republice, ty kauzy proběhly celé Evropě, to má svůj vývoj, ale s tím, že, jak jsem říkal, ztráceli jsme důvěru a ta komise, která přišla, neměla tu vizi, co jsem já viděl u té komise předešlý a Říkal jsem si, že mi to nedává ve 44 letech smysl.
To znamená, že s tím jsi sekl a co jsi představoval, že budeš dělat dál?
No v podstatě jsem měj, sportoval jsem, běhal jsem, jezdil jsem na kole a slíbil jsem ještě, že odpískám svůj poslední zápas, kde jsem začal, bylo to vesnička v Lenešicích u Loun, kde jsem začal pískat ve mladší žáky a tam jsem ukončil kariéru, kdy jsem byl řídit utkání týmu B Lenešice, takže tam jsem ukončil svou kariéru a tím jsem zavřel knihu rozhodcovství a nečekal jsem, že se někdo vrátím.
Počkej, já to ještě možná špatně chápu a nevím, jestli to chápou stejně posluchači, že když si dělal vlastně rozhodčího na profesionální úrovni, tak já si představuju, že si tu práci dělal jako na plný úvazek. A nebo to bylo jako, že si normálně jako měl svou civilní práci a rozhodcování byl jenom takový koníček?
Tak já jsem vždycky měl práci k tomu rozhodčí, protože jsem nechtěl, abych byl na tom úplně závislej. Žádný rozhodčí v České republice není profík. On nemá žádnou profesionální smlouvu tady nikdo. Aha. Možná do budoucna máme koncepci připravenou, že bychom chtěli jako hokej cestou 4-5 rozhodčích do budoucna. Profi, aby byli, ale nicméně já jsem vždycky pracoval u toho a byl to koníček spíš, ale bylo to časově náročný, protože jste chodil do práce a víkendy jste trávil na fotbale, takže čas a tolerance rodiny byla velká.
Vidíš, to je pro mě úplná novinka. Vlastně jsem se nad tím nikdy nezamýšlel. A teď, když to říkáš, tak to je jako peklo, protože pak, když chodíš do práce a pak ještě jako se musíš věnovat fotbalu jako rozhodčí, tak asi ta rodina opravdu jako strádá.
No je to tak, veškerý oslavy nebo narozeniny a
bez šance.
Party, to buď to vyšlo nebo ne, buď jste byl obsazený a když jste nebyl obsazený, tak jste mohl jenom trochu a když jste byl, tak je to bez vás jelo. No.
Tak to je pro mě novinka. Já si myslím, že se ještě pořád budeme vracet k tomuto tématu, protože tam máme hodně otázek, ale to až po písničce a po zprávách.
Na place s Pavlem Nečasem.
A jsme zpátky na place dneska s Radkem Příhodou, předsedou komise rozhodčích fotbalové. Radku, loni vlastně touto dobou, myslím si, že to tak zhruba bude, začala F-evoluce, fotbalová evoluce, kdy skupinka lidí v čele s Vladimírem Šmicerem se rozhodla nějakým způsobem ten fotbal očistit a vrátit tam, kde by fotbal měl být. Začali od okresů po kraje a vlastně až do FAČRu, protože teď v červnu byla volba nového předsedy FAČRu. Byl to pro tebe ten impuls a samozřejmě tvoje jméno tam padalo, protože se o tobě začalo mluvit o tom, že by si mohl být předsedou komise rozhodčích, možná i právě proto, že si v roce 2018 odešel z osobních důvodů. Byl to ten impuls?
Tak jeden z impulsů to byl, já jsem mluvil se všemi třemi kandidáty, jak s Vladimírem Švicerem, tak s Karlem Poborským i se současným předsedou svazu Petrem Fouskem. My jsme debatovali o komisi rozhodčích a já jsem říkal, že pokud bude nezávislá ta komise rozhodčích, budete si moc postavit svoje lidi, tak bych rád fotbalu pomohl. Já nejsem typ dovoleb, ani jsem na žádný valný hromadě nikdy nebyl, ani jsem na velký valný hromadě teda a nevolil jsem ani jednou na velký valný hromadě. Já jsem dělal ten sport, to rozhodcovství a jsem rád, že v podstatě ty kluci do toho šli a že se nějakým způsobem ten fotbal nastartoval a pracuje se na té důvěře.
Já si myslím, že ta jako změna dopadla dobře, že vlastně ta snaha o to vlastně bývalých úžasných reprezentantů, kteří žili pochopitelně plně v jiných podmínkách než tady, možná je to ode mě naivní představa, ale myslím si to, tak si myslím, že ta evoluce vlastně dopadla dobře, protože ta změna nastala, i když je teda pravda, že spousta lidí, kteří ten fotbal na okresech dělali poctivě a byli tam i před, samozřejmě ne, každá změna je vždycky k lepšímu a neznamená to, že když se dělá změna, že teď všechno schodím se stolu a udělám si vlastně nový tým. To si myslím, že je asi úplně špatná cesta a mám pocit, že to kluci takhle i vnímali. A já se chci tebe zeptat, jako ty jsi měl určitý představy o tom, jakým způsobem to změnit. A plní se ty tvoje představy teď?
Tak já musím říct, že máme podporu jak od fotbalové asociace, tak musím říct, že máme podporu i z ligové fotbalové asociace. My jsme asi to 14 dní, 3 neděle, já jsem navštívil grémie klubů, objel jsem si všechny majitele klubů, kde jsme debatovali o fotbale, jejich zpětnou vazbu a A vidím, že jsme se dali na dobrou cestu. Samozřejmě to bude chvilku trvat. My to máme malinko složitější. Neříkám, že trenéři to mají lehký, to ne, to taky ne, ale když přijde trenér do nějakého klubu ekonomicky zajištěného, tak si může vybrat hráče, nakoupit si je a myslím si, že ten tým složí rychleji, ale my si nemůžeme koupit dva Němce, jedno Belgičana, Holanděna. My prostě ty rozhodčí musíme vychovat a ono to chvilku bude trvat.
A je tady dost kvalitních rozhodčích nebo je trošku nouze?
Tak rozhodcovství není v dobrý kondici, ale jsou tady kluci, kteří se profilují a mají potenciál a já věřím, že budou dobrý ligoví rozhodčí minimálně a budou, někteří z nich se dostanou i na FIFA listinu.
To znamená, že se snažíte o nějakou výchovu, máte třeba nějaký, se zeptám blbě, etický kodex, když jak vlastně děláte školení pro nový rozhodčí?
Tak co se týče profesionálního fotbalu, tam etický kodex jsme teďka udělali, máme ho a máme úsek rozhodčích, to znamená neprofesionální fotbal, kde se budou snažit a nabírat nové rozhodčí a naše komise nejezdí jenom, já paradoxně nejezdím na ligu moc, jezdím na druhou, na třetí ligu a hledám nové tváře, talenty, protože v té lize je znáte, ty kluky, tam je to mediálně tak sledovaný, že se večer na to můžete podívat, ale tu ČFL a divizi, to je potřeba vůbec a ty kluky nové najít.
Cítíš nějaký tlak jako na svou osobu teď jako v nové funkci, jako zleva, zprava, ze zadu, ze předu, jak to bylo?
Tak ten tlak je trošičku víc mediální, ale my se snažíme být transparentní. Každý pondělí máme tiskové konference a teďka chceme od pondělí ještě zavíc novinku, co tady ještě nebylo. Chceme udělat videa ze sporných situací, okomentovat to, pokud tam bude dobrý video z vozu, VAR, to je, kde je rozhodčí, který je na VARu, tak to video tam dáme taky, aby ty fanoušci, aby to viděli, jak to funguje a proč to rozhodnutí bylo v pořádku. Takže tlak je to i od fanoušků, já mám sociální sítě, takže jsem to nezrušil jako někteří, takže se snažím komunikovat, ale nejde to se všema. Jo. Takže někdy to taky dostanu, ale to k tomu patří.
Tady k těm tématům se vrátíme po písničce.
Díky.
Zpátky na place s Radkem Příhodou. Radku, my jsme se teď dotkli před písničkou právě toho tématu VAR. A vůbec jako diváci, jak u televizí, tak samozřejmě na stadionu, dávají velmi často pocítit rozhodčím svou vůli anebo nevoli, což musí být pro vás velmi frustrující, protože ty pokřiky všichni známe. Všichni jsme si slibovali od toho VARu, že ta situace se tímto vyčistí a bude klid. Ale ono to tak pořád není a vlastně ať už oba tábory, zastánci VARu, anebo ti, co byli proti, jsou neustále v nějakým konfliktu, protože ten VAR pořád nefunguje, jak by měl. V čem je problém?
Tak za prvý, my jsme si všichni, nebo budu mluvit i za sebe, my jsme si všichni mysleli, že ten VAR napraví všechno. To tak vůbec není, že jo? Protože ve fotbale jsou sporné věci a budou. A tu spornou věc vždycky vidí část fanoušků jinak, jako ta druhá. A ta by chtěla, aby to VAR otočil a ty zase obráceně. Ale my si musíme uvědomit, že skutečně ten VAR tomu fotbalu přispěl, protože zmizely ty zásadní, taxativní věci, které jsou úplně jasné, když přejde míč za brankovou čaru.
Ano, to je dobrý, to je super.
To je jedna věc, když je to jasná červená karta, tak by měla přijít. Když je to jasný pokutový kop, kde 9 lidí nebo 10 lidí řekne, ano, je to pokutový kop, tak to by se dít nemělo. Jo. Pak tam jsou situace 60 na 40 a do toho VAR prostě chodit nemůže, aby neměl. Uh-huh. To bychom měli nechat na tom rozhodčím, takže to vždycky bude diskutabilní. My, co jsme udělali v současné době, tak chceme, aby jsme VAR měli specialisty. To znamená, aby nechodili na plác, aby jenom se soustředili na ten VAR. Bude to menší skupinka a slibujeme si od toho, že ty rozhodnutí budou blíže k sobě, než když to obsluhuje, dejme tomu 20 lidí nebo 30.
Když tady byl onehdy Láďa Vízek v pořadu na place, tak říkal, že nedokáže pochopit, že tak jasná situace trvá tak dlouho a že ten rozhodčí, co sedí u toho VARu, prožívá vlastně svoje vteřiny slávy. Protože stalo se mockrát, že to opravdu, že třeba 2 minuty se čeká na to, až ten video rozhodčí teda řekne ano, ne, v hokeji to je šup, šup a v podstatě je to rychlovka. A stává se, že i ten hlavní rozhodčí na tom hřišti se třeba na tu spornou situaci k té bedně nepřijde podívat.
Tak ono to, ono to má víc aspektů. Jsou tam věci, že za prvý hokej to video používá daleko déle, takže už jsou trošku dál. Uh-huh. My se s tím v podstatě učíme, začínáme a ty věci jsou tak, že ten varista by měl projet co nejvíc záběrů, aby to rozhodnutí bylo správné. A někdy to trvá, někdy tam máte operátory, kteří nejsou tak zkušení, taky se učí, mm-hmm. takže ty záběry vám dávají pomalejš, tak to někdy takhle dlouho trvá, ale já věřím, že se to posune a posouvá se to. My děláme statistiku z toho, takže na konci soutěže dáme, kolikrát zasahoval VAR, jak dlouho to trvalo a myslím, že se to lepší. No. Ale jsou situace, kdy to trvá.
Takže suma sumárum je to tím, že vlastně ty rozhodčí, videorozhodčí ještě s tím VARem neumí tak pracovat, protože je to poměrně novinka, jak je to tady dlouho, 3 roky VAR.
No, tak zhruba. Pracovat, oni s tím nepracují. Oni žádají ty operátory, aby jim dávali ty záběry. Oni ho neobsluhují. Tak neříkám, jsou operátoři, kteří to tam dělají ty 3 roky a jsou špičkoví a pak jsou to noví kluci, kterým to trošičku díl trvá. To prostě tak je a já věřím, že to bude dobrý.
Já na to třeba navážu tím, že my jsme byli teď spolu nedávno ve fotbalovém pořadu Tiki-Taka. A ty si tam přinesl záběry vlastně z přenosového vozu, který diváci v televizi v podstatě nevidí. Lidi na stadionu pochopitelně vždycky řvou, že to je offside, ale to je taková setinka. Jako je to obdivuhodný, že vlastně ten rozhodčí opravdu ten offside pohlídá. A musím říct, že v poslední době teda ty offsidey pískají úžasně. Ale vždycky někdo bude mít pocit, že prostě na něm byla páchaná křivda. A ty si přinesl záběry z toho přenosového vozu, kde byla sporná situace, která v televizi vyzněla jako naprosto jasně a najednou z tohohle záběru vyzněla úplně obráceně.
No, to je ten posun, co chceme od příštího kola dělat s kolegy, že chceme ty videa sestříhat, dát tomu komentář a dát to mezi média, fanoušky každý pondělí. Protože byla v televizi hrála Slovácko Zlín, kde byla udělaná červená karta. Ta červená karta nebyla dobře vidět a když jsem na ten fotbal koukal v televizi, jsem říkal, no ta je přísná. Pak mi kluci poslali z VARu záběr, no a byla jasná úplně, takže tady tou cestou chceme jít, aby jsme dali důvěru tomu fotbalu a pokud to víc otevřeme, což je naše cesta, my možná do budoucna budeme chtít i tu komunikaci zveřejnit, co je VAR a hlavní rozhodčí, když se rozhoduje o tom přestupku, o neoffsideu, offsideu, udělení černé karty, tak to taky zveřejňovat v tom videu a tudy vidíme cestu, že ty lidi tomu začnou věřit, bude se víc chodit a ten fotbal je v podstatě fenomén.
To si myslím, že to je naprosto úžasná myšlenka a cesta, to jako držím palce, protože vlastně dovysvětlovávat, potom samozřejmě, že už je pozdě, že už se ten výsledek nezvrátí a že se třeba i může stát, že se tam pustí naprosto jasný zákroky, ale ty, které jsou sporný nebo se budou rozebírat, to si myslím, že je úžasná věc. Co jako máš ještě v plánu jako změnit na tom rozhodcovském řemesle k lepšímu jako v lize?
A ještě další věc, co je dobrý to vysvětlovat, ale je také dobré říct, rozhodčí udělal chybu. I v tom videu zazní, tohle to bylo špatný rozhodnutí.
Ale to se může stát, tak je to člověk.
Přesně tak to chodí. No tak to rozhodcovství, jak jsem říkal, máme udělanou nějakou koncepci dlouhodobější, takže do budoucna bychom chtěli mít 4 až 5 profesionálních rozhodčí v České Fortunaleze a chtěli bychom i na mezinárodní úrovni trošičku více posunout, ale má to svůj čas.
Vlastně členkou mezinárodní komise UEFA a FIFA je i Dagmar Damková. Jak spolu vycházíte?
Tak my v kontaktu nejsme vůbec, že
to je divný.
Když jsem ukončil kariéru, tak jsme v kontaktu nebyli a teďka taky nejsme a možná, že se na nějakém semináři na UEFA, pokud pojedu, se potkáme, ale v kontaktu nejsme v současné době.
No ona teď hájila, jsem četl nějaký článek, velmi hájila Berbra, že Estébáka Berbra, který ho zavřeli a říkala, jak všichni si u něj podávali dveře, tam prostě se dveře netrhly, neustále telefony a jakmile se to otočilo, tak všichni od něj dávali ruce pryč. Co si o tom myslíš, jako tady o té kauze Berber vůbec a STB ve vysokých funkcích, to není jenom Berber, to je král hokej, to je Babiš, premiér, bývalej, doufám.
Já to vidím tak, že ten rok 2020 je takový zlomovej, že ta společnost se nějakým způsobem posouvá, změnila a já věřím, že se to bude posouvat nejenom ve fotbalovém prostředí, ale i na tom politickým směrem správným a věřím, že začínají lepší časy.
No, já tomu pevně věřím, protože představa, že někdo zastává takovýhle funkce a byl prostě fízl, je prostě pro mě absolutně jako nepřijatelná. Jo. To úplně jako se mi pění krev. Já když, teď je to teda hodně žhavý téma a já se ho zase dotknu a třeba už s tím budu otravnej, protože už toho je hodně, ale co si myslíš na téma kamara a rasismus? Je to široký pojem, ale já vysvětlím hned proč. Když Slávie hrála v Glasgow, což je před prázdninama tam hrála, tuším, jak pokopali Ondřeje Koláře, potom pokopali, kdo to ležel na zemi těsně před tím konfliktem.
To utkání bylo velmi tvrdý.
To bylo tvrdý. Pokopali, OK, bylo to tvrdý. Pak se stalo to, co se stalo, nikdo neví, co se stalo, co Ondřej Kudela jako řekl do ucha, ale potom, co se dělo, Slávie nemohla do šatny, půl hodiny čekali, Kudelu tam vzali na dopingovou zkoušku, zakryli kamery, u čehož byl delegát UEFA, pak dostal přes hubu kamera, Kudela, u čehož byl delegát. A jak je možný, že se to neřeší? A řeší se tady pošeptání do ucha. Tady je jeden průšvih za druhým, ale jako procesní, nebo morální, nebo já nevím, etický, vlastně, když zakryjete kamery a někomu rozbijete hubu jako ve své šatně a ten tým necháte ven, to přece nemůže projít tak jednoduše, nebo ano?
Hele, já jsem, jak říkám, 11 let jsem byl na UEFA, tady to jsem tam nikdy nezažil. Nikdy to, co jsem si čet, co se tam odehrávalo, nebyl jsem u toho, tak to je pro mě neuvěřitelný, že se to stalo. Nevím ty dopady, jaký jsou, co se týče, jestli dostal domácí klub nějakou velkou pokutu, neznám ty detaily a myslím si, že se to určitě řeší, anebo se to musí dořešit, protože to není možné, aby se to jenom přišlo.
No, to je sice hezký, ale to zaprvé ten delegát UEFA musí okamžitě vyvodit z toho důsledky, protože to potom opravdu by, jako teď Sparta povede na Glasgow příští týden, a tam třeba hrozí to, že tam třeba i někoho, jako, že mu tam ublíží, protože pakliže jim dovolí UEFA nepustit tým hostující do kabiny, zakrýt kamery a jednoho tam prostě praštit, nebo já nevím, co se tam dělo, nikdo to neví, to přece musí být okno. Tady by měl být zákaz tohodle týmu pokračovat dál v téhle lize.
Já si myslím, že domácí klub by měl dostat velkou pokutu, možná zavřený stadion, měli by to hrát jinde, ale já fakt nevím, co bylo v zápise toho delegáta, ani ty to asi, Pavle, nevíš. Takže já samozřejmě nevím. Stojím na straně českých klubů a já věřím, že ta Sparta tam taky zvládne, i když to bude velmi nepříjemný prostředí. Já jsem byl tady na tom utkání v podstatě na Letný, to bylo něco úžasného, když ty děti fandili.
Já jsem z toho byl úplně na větvi, husí kůži mám doteď. To bylo něco naprosto úžasného. Jako vím, že se to děje i ve světě, ale Spartě tleskám teda, protože tohle byl senzační nápad. A zase, když někdo dostane červenou kartu z hostujícího týmu, tak pochopitelně domácí tým to ocení, protože hostující tým bude hrát o 10, ten hráč se jim nelíbí kvůli zákrokům, a zase se to otočilo na ten rasismus.
No já tam byl, já tam vůbec nic nezaznamenal. Já naopak jsem napsal na Twitter někde, že to bylo skvělý, úplně ta atmosféra byla fantastická, děti si to užívali a já si totiž myslím, že ten právník toho kamary si dělá jenom svůj vlastní image a píše si nějaký příběh svůj.
Ale tohle už je jako strašlivě přes čáru a hrozně se divím, že právě třeba i UEFA tomu jako neudělá přítrž, protože to může skončit jako úplně šíleně, protože potom jakýkoliv gesto, jakýkoliv slovo, jakákoliv nadávka, co si budeme povídat, ve fotbale si nadávají hráči od jak živá, tak bude mít vždycky rasistický podtext a to přece není možný, nebo... Kam to dospěje?
Naprosto s tebou souhlasím, já věřím tomu, že se to nějakým způsobem zastaví a tenhle ten případ těch dětí na tý Letný, že to padne dobře, že já nevěřím, že by to mohlo dopadnout jinak, to ani náhodou.
To by bylo pro mě velký zklamání a speciálně už je ráda, že protože toho všichni si váží jako hráče a teď vlastně to, co předvádí, se nelíbí v podstatě žádnému fotbalovému fanouškovi.
Přesně tak.
Radku, já ti děkuju, že jsi přišel k nám na plac. Přeju ti, ať se ti daří, ať se ti velmi daří, ať se atmosféra v českém fotbale výrazně zlepší a já si myslím, že ty jsi zárukou toho, že to tak bude.
Pavle, díky moc a děkuji všem posluchačům.
Radek Příhoda byl s námi dnes na place.